книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
В ефірі програма «Невтомні наставники».
Вітаємо, дорогоцінні слухачі, це програма «Невтомні наставники», програма, яка розповідає життєві історії, пов'язані із книгами, а також книжні історії, які говорять про реальних людей, про нас з вами, адже книги змінюють життя, книги надихають нас на краще, допомагають нам змінювати своє серце і направляють до Бога, звісно, християнські книги. Я рада вітати в нашій програмі Олексія Єфєтова. Олексія – керівником служіння книги 365 і також засновником цієї програми. Олексію, добрий день.
Вітаю, друзі.
І також з нами на зв'язку Вадим Донченко. Вадим є служителем служіння книги 365, і він трошечки вже ділився в минулій програмі своєю історією, як Бог змінив його життя і ставлення до себе і до благодаті Божої через одну із книг. Вадиме, добрий день.
Вітаю вас.
Ну тож, що? Будемо продовжувати розмову про Євангелія обірванця, так? Я розумію.
Так, ми продовжимо говорити про цю книгу, яка стала доленосною в життях багатьох людей, і от Вадим один із них, і я один із них також. Сьогодні я пропоную поговорити про проблему, з якою ми стикнулися особливо гостро. Ми, я маю на увазі українське християнство, стикнулися останні 3 роки з початком війни. І це проблема, яку ми з подивом для себе відкрили, сформулювали її так – глибинна проблема поверховості віри. Чому ми хочемо поговорити про це в контексті цієї книги? Тому що ця книга якраз розповідає про оце прокляття кої віри, прокляття поверхового розуміння, розуміння Бога, розуміння християнства, розуміння, що таке Божа любов, хто такий Бог, що таке, що зробив Христос на хресті для нас, що таке спасіння, що таке благодать. Всі ці речі, на жаль, наше християнство дуже отруєне тим, що ми вважаємо увірування одномоментною справою, одномоментним ділом. Що нам кажуть в церкві? Покайтесь, скажіть молитву грішника.
І ви спасені, йдіть на небо.
І ви спасені, і все нормально. І люди так роблять, продовжують жити, а в житті нічого не міняється. І оце нове їхнє спасіння дуже добре узгоджується з їхніми звичками, пріоритетами, цілями, подобаннями, які були до того сакрального моменту, коли вони вимовили цю молитву. І тут щось не так. І вони відчувають, і в глибині, оскільки дійсно Дух Святий торкнувся таких більшості таких людей, принаймні, вони відчувають те, що це християнство, воно якесь, невже це воно і є? Невже це і є за те, за що вмирали апостоли, за що вмирали святі протягом 2000-літньої історії церкви? Невже це воно і є? Невже саме це, те, що я переживаю, невже моє життя описано в Біблії? Якось воно протирічить. І тому фактично ми стикаємося з проблемою, коли наше християнство, коли ми усіма силами намагаємося помирити із своїм звичним способом життя, і своїми звичними пріоритетами, і своїми звичними парадигмами, це християнство, це духовне життя перетворюється на таке змагання в тому, наскільки добре ти собі можеш пояснити твій сучасний стан духовний. Наскільки ти можеш себе з ним помирити. Вадим згадував про цю проблему в нашій минулій програмі, коли говорив, що в твоєму житті нічого не відбувається. Ти читаєш про це незбагненне багатство Христове. І де воно? Серце хоче цього багатства, серце хоче цих дарів, цих скарбів. І де вони? А їх нема. А життя продовжується таким, як воно є. Доки все нормально в житті, все більш-менш іде своєю чергою. Тобто християнство, яке перетворюється для нас у коло спілкування, коло вподобань в плані музики, фільмів, там спосіб провести неділю, недільний ранок в церкві. От все це, воно стає атрибутами християнства, але не атрибутами нашого християнства, але все це, очевидно, воно не змінює стрижня нашої глибини, нашого серця. І ось коли відбувається відбуваються проблеми і починаються якісь негаразди, і починаються випробування, це швидко випливає на поверхню. Коли віра поверхова, коли віра не стає предметом загального нашого світогляду, тобто коли ми через свою віру дивимося взагалі на все в житті, не тільки на питання якісь духовні, а взагалі на все. Своє здоров'я, на секс, на Путіна, на Трампа, на багатство, на гроші, на бізнес, на наші стосунки, на дружбу, на любов. Це називається цілісний християнський світогляд. І наскільки нам цього бракує, показали перші дні і тижні війни. Всі віруючі знялися і побігли. Побігли разом з невіруючими. Чому? Тому що там, на відміну від нас, є цей цілісний світогляд. Він цілісний. В ньому немає Бога, але він цілісний. І тому ми побігли разом з ними. І ми злякалися разом з ними. І ми опинилися, казна де, разом з ними. Якраз через цю кризу віри, кризу глибини віри. Бо я знаю багато людей, які просто, ну я не можу сказати, що зовсім не відреагували на те, що відбулося в 22-му році. Але вони, ну для них це було просто ну, зміна зовнішніх обставин. Але що це міняє? Моє життя в Бозі, Бог веде мене, моє покликання тут, там і так далі, розумієте? І результатом цього синдрому поверховості віри є те, що ми намагаємося все в своєму житті продовжуємо робити своїми руками. Ми продовжуємо шукати себе, ми продовжуємо щиро вірити, що ми покликані Богом своїми власними зусиллями витягти його з того жахливого становища, в яке його загнало його любов до людей і його прихильність до них. Ось навіть така гірка іронія. І це неймовірна проблема. І єдине, що виліковує від цієї проблеми, це розуміння Євангелія, це розуміння благодаті, це розуміння глибини Божого поклику, сили Божої любові. І оця книга «Євангелія обірванця», вона якраз про цю любов, про глибину, про глибоку, несамовиту, пристрасну Божу любов до нас, яка діє і яка нас вириває з цього омуту, з цього глибокої криниці от самоправедності, самодостатності, глибокої проблеми поверховості віри. Що ти думаєш про це?
Я розумію одне. Всі ми в сезонах свого шляху. Те, що сталося з нами 22-го року, дійсно показало і проявило, що є основою нашого життя. І когось це розочарувало, когось це просто ніяким чином не зачепило, просто люди впевнені в тому, що збереження свого життя – це найголовніше, і не можна з цим якось поспорити. І люди продовжують надіятися на Бога, що Він якось благословить їх, якось устроїть їх життя і все інше. Єдине, що це, можливо, не зовсім співпадає з тим, що хоче для нас Бог. Книга «Євангелія обірванця», вона, автор Бреннан, розказує нам практично про ці сезони. І він показує, що певні події нашого життя спонукають нас прийти до правди, хто ми є. До речі, в нашому служінні є книга «Неудачі потайнає двір к успіху». Вона ще не перекладена українською. Можливо, колись ми перекладемо.
І закінчується російською. Але в електронному вигляді є, так що да, якщо
слухачі. Да. В цій книзі є такий образ, що він ліз по дробині успіху нагору. Да, і він виліз і побачив, що дробина була приставлена не до тої стінки. І оце питання, оцього відкриття, чого ти прагнув і що ти маєш, і чи воно дійсно привело тебе до всі твої дії привели тебе до радості, до моменту руйнування твоєї самотності, що ти дійсно прийшов до свого дому, там в той дім, де тебе чекають, де горить вогонь, тепло. Це наш шлях. Господь дуже вірний. І мене надихає в книзі «Євангелія обірванця», що Бреннан надихає нас сказати правду самому собі, хто я є. Це страшно, бо краще залишити все, як є. В цьому ми думаємо, що в цьому є деяка безпека, що я вважаю, про що, що я вважаю, що я якийсь цінний, як я вважаю. Я вважаю, що я там дійсно до якогось успіху йду, от про ту дробину, не до тої стінки. І в якийсь певний час все це все одно приводить нас до розплачу. От є такий образ, ну, я розповідав своїм друзям, дуже багато українців, коли втратили все, а я зараз спілкуюся з багатьма людьми, які втратили все, взагалі все. Інколи дітей, інколи свої будинки, свої міста, не говорячи про країну. Вони втратили все. І як їм жити далі, вони не знають. Ну, вони не померли, вони продовжують жити. Ну, без всього цього, до чого ми маємо, на що ми спираємося, є якось запорукою нашого спокою. От це ж добре, коли в тебе є своя квартира.
Нам потрібно на щось спертися.
Нам треба, так. Да. Дружині потрібно, щоб поряд був чоловік, дітям, щоб поряд були батьки. Ну, тут сталося так, що дехто втратив взагалі все. Ну, життя від цього не зупинилося. Вони продовжують жити або існувати. І це дуже схоже на людину, яка вже лежить при смерті, і вона розуміє, що вона не може зібрати з собою на той світ нічого, і вона розуміє, що немає нічого цінного. І єдине, можливо, що там тільки бажання ще трохи пожити. І в цей час відбувається дуже важливо. Інколи ми самі йдемо цим шляхом, відкидаючи якісь певні речі, на які ми можемо опертися, щоб дійсно надіятися на Бога. А тут відбувається так, що це все відбулося, бо нас ніхто не питав. Нас ніхто не питав, ми просто опинилися в цьому стані. І отут дуже важливо почути Євангеліє. Я можу привести такий приклад. Я тут з жінкою познайомився, яка розповіла, що коли вони з Донецька, практично з пригороду Донецька, який зруйнований зовсім, і вона просто вирвала свого сина і просто тікала і приїхала десь в Мукачево, і там випадково потрапила до церкви, де її зустріли люди, які були уважні для неї, вони були відкриті до неї, і вона була для них цінна. І знаєте, найголовніше, що я почув від цієї жінки, бо, каже, я почула ті слова, які були для мене найголовнішими. Це було найголовніше, найважливіше для неї в той час. І ми вважаємо, що для того, щоб отримати оцей скарб, треба відновити нашу, можливо, там, не знаю, там, нерухомість, відновити наш стан, нашу роботу, ще щось. А тут виявилося, що це неможливо відновити. Це неможливо ніяким чином. Но почути оцю звістку про Божу любов. І Бреннан в цій книжці «Євангеліє обірванця», він надихає нас прийти до цієї правди. Сказати правду про самого себе. Я грішна людина. Ні. То, що відбулося зі мною, то не важливо. Це було, ну, більше цього не буде. Господи, все нормально, ми з тобою друзі, ми далі підемо собі там своїм шляхом. Ні, Бреннан каже ні. Він надихає тебе, визнай, почни говорити правду. Це небезпечно, бо ти дійсно коли ти кажеш правду, ти руйнуєш неправдиві оці свої фундаменти. Я там, не знаю, я успішний там бізнесмен, ну я бухаю, ну нікому про це не кажу. Там я там не поважаю там своїх рідних, хоча коли ми зустрічаємося, ми дуже так гарно посміхаємося один одному. Дуже багато речей. Бреннан, він каже, визнаваючи це, ти розумієш, що ти банкрот. Ти оцей обірванець. Це в англійській мові оцей обірванець, це перекладається як людина обернута в таке лахміття.
В українській, до речі, є синонім обірванцю, і ми думали, яке слово використовувати в книзі – хламідник.
Да, хламідник. І в цей самий час він каже, що ось, подивись Євангеліє, як він звертається до людей, як він звертається до тих митарів, тих проституток, як він дивляться на цю жінку, яку привели, і хочуть зараз там пропонують закидати її камінням. Як він до неї звертається, він не каже їй: так, ну так, ніхто тебе не осудив, а ну так, слухай, давай зараз ти мені повністю розкажеш, як ти не будеш грішити. Ні, він каже: просто йди. Іди, не роби, просто не роби цього. Він якщо б це було в нас в церкві, то ми б їй розповіли. Дивись, треба запобігати того оточення, треба там ще там щось там, там те-те-те.
Регулярне читання Біблії, відвідування домашньої групи,
там і таке інше. І ти хрещення повинна прийняти. Ні, все це добре, все це добре. Ну подивіться на Христа, він іде далі. Він значно він дає таку безпеку, яку ти не можеш будь-де в цьому світі знайти. І оце краса Євангелія, вона якраз в цій книзі, вона от і показана. І коли я це читав, це були виклики для мене. Бо я так само боявся відкритися, не те, що там комусь відкритися, а самому собі. Бо раніше, коли зі мною ставалися гріховні події, у мужчин вони стаються дуже часто, я не знаю не одного. Ні, про одного чув, але мені здається, що він брехав.
Гріх був, але інший.
Так. І от я раніше казав: Господи, я більше не буду. Це не я, Господи, це отак сталося, Господи, це не я. Я не знаю, що це таке. Я ж так тебе люблю, Господи, це не я. Оце було моє все. І коли Бреннан, як просто улюблений брат, чесно показав цей шлях, я зрозумів, що мені кожен свій день, в будь-яких обставинах, чи при будь-яких там, чи це гріх, чи це якийсь, можливо, там, ну, Господи, це я зробив, це я, Господи, я не маю ніякої надії, в мене немає нічого, я гину, Господи. І я тільки це, і в тому-то і справа, що Менінг навіть із писання показує, що оцей мій зойк до Господа, він відбувається після того, як Господь каже: я люблю тебе, ти мій улюблений, я чекаю тебе. От той син, який розтратив все, він, що з ним відбулося? Він визнає: я нічого не маю. І він там заготовлює собі там таку прям промову до батька. І він приходить, і він тільки рот відкриває, а батько вже його каже: не говори нічого. І він його закутує. Він його закутує в нову одежу, він вже цього теля принесли, вже просто фєєрверк, пир горою. І коли я це побачив, це не те, що приклад. Менінг, як такий дуже добрий друг, просто бере тебе за руку і веде по тих місцях, де ти боїшся. І ти туди не йдеш, бо ти навіть не знаєш, що там за лаштунками, але ти туди не йдеш, бо ти боїшся. І все говорить тобі: мовчи, бо ти будеш поганий, а потім тебе ще й з церковної ради попруть. Мовчи, все добре, все нормально, це з тобою сталося, все буде добре. І знаєте, тут найголовніше, що трагедія в тому, що в цьому відбувається просто жах. Відштовхуємося від Христа, щоб забезпечити собі уявну безпеку. Ми втрачаємо оцей шлях до його оселі.
А і чому ми обираємо безпеку?
Страх.
Точніше, те, що ми називаємо безпеку.
Ну це, так, да, уявна безпека.
Уявна безпека.
Неправдива, уявна безпека, так. Да.
Чому ми обираємо це, як ти думаєш?
Я можу сказати тільки за себе. Мені було соромно. І, знаєте, найголовніше, що практично через кожну нашу книгу, яка є в нашому служінні, практично кожна наша книга кричить просто, що наш сором забрав Христос. Він забрав його. І це просто... Та ні, в нас, мені здається, немає в нас ніякої книги, яка про це не говорила.
А можу я спитати саму історію Бреннана Меннінга, автора книги «Євангелія обірванця». Він же ж не просто так написав цю книгу, він щось пережив, якісь обставини в своєму житті. І як Бог його особисто змінив через цю книгу? Може, ви щось таке знаєте трошечки про авторам, можете поділитися?
Ну, Олексій може розказати. Якщо я почну розказувати, то години не вистачить.
Я спробую дуже коротко. Філіп Янсі написав про... Всі знають цього автора, мені здається, в Україні. Написав про Бреннана Меннінга, що я з усіх людей, яких я знаю, я не знаю людини з більш цікавим життям. І життя Бреннана Меннінга було дійсно неймовірно цікавим. Від католицького священника до повної зневіри в Бозі і алкоголіка, такого, ну, реального алкоголіка. Да. Потім через анонімних алкоголіків він викарабкався з цього, пізнав Бога, глибоко пізнав Євангелі і став мандрівним євангелістом. Ось таке. Причому це унікальна була людина. Він в житті він мав неймовірний досвід. Він колись був у Швейцарії, попросився у в'язницю. Він сидів в в'язниці для того, щоб проповідувати в'язням. Ніхто, крім начальника в'язниці, не знав, що він насправді просто так, що він добровільно там сидить. Він багато часу провів у усамітненні в Іспанії, в пустелі, в посвяті. Після цього він був служителем різних організацій, які займаються знедоленими, бідними, волоцюгами там і так далі. Тобто, ну там було багато чого в житті.
Давайте зробимо невеликі підсумки. Ми дві програми вже говоримо про його книгу «Євангелія обірванця». І от сьогодні тема – це проблема поверхневої віри, як вона так обозначена була, ця тема на самого початку.
Проблема
поверховості віри. І яку відповідь от ви можете дати нашим слухачам, тим, хто сьогодні от вас послухав історію Вадима, послухав ваші також роздуми і подумав, що от мені потрібна Божа благодать, я хочу Божої глибини, я хочу пережити, я той самий обірванець, про який написав Брайан Меннінг, та ні, я навіть гірше, ніж та людина, про яку він написав в своїй книзі. І я хочу глибини з Богом. От що робити, з чого почати, який зробити перший крок?
Ну, по-перше, є дуже гарна новина, коли людина відчуває себе обірванцем, коли людина відчуває себе в цій кризі, це дуже гарний початок. Це майже половина справи зроблена. Тому що коли ми приходимо до Бога як батька, як обірванці, ми можемо отримати його благодать. І отримуємо ми її лише в один спосіб. Ми пізнаємо самого Бога. Ми пізнаємо його через Євангеліє. Ми пізнаємо його через його слово. Ми пізнаємо його через багато-багато речей, і ситуації, які він ставить на нашому життєвому шляху. Далі це його проблема і його, так би мовити, відповідальність, щоб ми перебували в ньому, пізнавали його. Від нас, як від будь-якого закоханого, потрібно лише вивчати, знати, намагатися пізнати глибше. І ось в цьому і є дія Божої благодаті. Я б дуже хотів, щоб ми послухали коротенький уривок з книги. Вона саме про те, як навчитися бачити Божу красу, Божу славу, яка оточує нас звідусіль, а ми її не бачимо, тому що поверхнева віра нам вважається більш вигідною, бо вона не змушує змінювати життя, бо вона не змушує докорінно змінювати пріоритети. І зміна пріоритетів і життя – це не наше вольове рішення. Це те, що ми робимо від усього серця, коли ми пізнаємо Бога. Давайте послухаємо.
«Світ благодаті» з книги Бреннана Меннінга «Євангеліє обірванця». Наш світ наскрізь пройнятий благодаттю, і незрима Божа присутність виявляється не тільки в дусі, але й у матерії, в олені, який стрибає по луці, у польоті орла, у вогні та воді, у веселці після літньої бурі, у ніжній лані, що мчить лісом, у дев'ятій симфонії Бетховена, у дитині, яка ласує шоколадним морозивом, у жінці з розмаяним від вітру волоссям. Згідно з Божим задумом, його сповнену любові присутність ми маємо відкривати для себе у світі навколо. Протягом кількох століть кельтська церква в Ірландії була позбавлена грецького дуалізму матерії та духу. На світ тоді дивилися крізь призму віри. Коли молодий кельтський монах побачив, як його кіт ловить лосося, що плаває на мілководді, то вигукнув: «Сила Господня у котячій лапі!» Кельтські хроніки розповідають, як монахи-моряки мандрували Атлантикою, бачили божих ангелів і чули, як ті співають, підносячись та опускаючись над далекими західними островами. Для людини з науковим світоглядом то були б лише чайки й олуші, тупики, баклани та мартини. Але ченці жили у світі, де геть усе становило Слово Боже, де Божа любов була очевидна кожному, навіть тим, кому створчою уявою явно не пощастило. Як же інакше, дивувалися вони, Богові з нами говорити. Тогочасні ірландці леліяли Святе Письмо, проте водночас плекали й безнастанне Боже откровення у його напоєному благодаттю світі. «Природа буяє в очах у кота», – казали вони. Адже з погляду віри, благодать і проведіння Авви виявляються у кожному кожнісінькому елементі створіння. Як часто ми, побожні люди, ходимо серед краси та багатства природи і знай, говоримо та говоримо. Тим часом уся безмежна палітра барв, звуків і запахів проходить повз нашу увагу. З таким самим успіхом можна було з наших закритих, штучно освітлених помешкань і не виходити. Так ми не звертаємо уваги на уроки природи і втрачаємо нагоду пройнятися мовчазним подивуванням перед Богом творіння. Не падаємо ниць перед величчю сповненого благодаті світу. Створіння не вгамовує нашого зворохобленого духу, не допомагає знову побачити перспективу і не втішає нас у кожному прояві нашого буття-три. Натомість нагадує про повсякденні справи – змінити сторінку в календарі чи замовити собі зимові шини. Мусимо знову відкрити для себе Євангеліє та світ благодаті.
Отже, наша проблема в тому, що ми не хочемо і тому не вміємо бачити цей світ Божими очима, бачити його таким, яким Бог його створив. Адже, як я казав, що Бог щедрий на те, щоб кожен день, кожну хвилину нашого життя наповнювати своєю присутністю, знаками своєї прихильності, знаками своєї несамовитої любові. Ось тут полягає шлях для того, щоб навчитися сприймати цю Божу благодать.
Дякую щиро. З нами сьогодні в невтомних наставниках був Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Вадим Донченко, один із служителів служіння книги 365. Ми говорили про книгу Бреннана Меннінга «Євангелія обірванця». Дякую вам за увагу.
Дякую дуже, друзі.
Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.